2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова, а вие сте с поредния 18-ти дебат от предизборната кампания в ефира на Радио К2. Темата «Нека държавата ми помага, а не да ми пречи». Волята на държавната политика, нейната роля и държавните институции, законите, гражданското общество в и чрез местната власт. Това е темата за деня, а участниците. Петър Кичашки, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Петър Кичашки е юрист, правозащитник, общественик, изпълнителен директор на Института за модерна политика сред учредителите на гражданското движение Модерна България. Автор на повече от 200 статии. Пожелавам ви успех в дебатите. Следващия участник, Никола Димитров, кандидат за кмет на район Надежда в Столична община от коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Никола Димитров е дългогодишен експерт по гражданска защита, членувал в Българската армия. Не членувал, работил. Работил в Национална служба гражданска защита, в Министерство на отбраната и в Министерството на вътрешните работи. Магистър по технически науки. Пожелавам ви успех в днешния дебат.
Благодаря.
И Драгомир Стефанов, водач на листа за общински съветници от коалиция от партии Народен съюз за София. Драгомир Стефанов е съпредседател на коалиция от партии Народен съюз, лидер на политическа партия Гергьовден, част от коалиция за партии Народен съюз. Завършил е висшето си образование в УНСС, специалност финанси. От 2011 година доктор по икономика. По време на следването си участва активно в различни студентски инициативи и организации на университетско и национално равнище. От 2012 година е щатен преподавател в УНСС, катедра недвижима собственост, участва в няколко научно-изследователски проекта. В периода 1999-2004 член и председател на местен клуб 5 в район Студентски на СДС, член на областния съвет на СДС София, от 2011 година организационен секретар на движение Гергьовден, а от октомври 2013 председател на движение Гергьовден. Добър ден, добре дошли в студиото на Радио К2.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Уважаеми мои събеседници, предлагам ви на въпросите да отговаряме 3 до 5 минути. След това да имате възможност за още 5 минути въпроси и диалог между вас тримата, за да имаме възможност да се спрем на повече въпроси. Така, приемате ли този регламент? Добре, започваме. Започваме с дебата. Държавното управление е система от институции, осъществяващи дейността на държавата. То обхваща средствата за осъществяване на държавната политика, както и механизмите, по които се определя тя. В повечето съвременни форми на управление, държавното управление функционира чрез 3 поне формално обособени клона – законодателна, изпълнителна и съдебна власт, както и местната власт. Обособена част е местната власт, която е звеното, свързващо държавата и отделния гражданин. Затова местната власт стои най-близо до гражданите. Тя поема и най-големите негативи, защото хората се оплакват основно на общинския съветник и на кмета. И така, първият ми въпрос – как, на какви принципи, с какви цели и задачи действа властта по места? Съществуващото законодателство създава ли необходимите предпоставки и гаранции за успешно действие на местната власт? Започваме с Петър Кичашки, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Слушаме ви, господин Кичашки.
Вижте, това, което мога да кажа аз, е, че всъщност през последните години, особено ясно е това в годините след 2009-2007 даже насам, има забелязано едно картелиране и едно концентриране на власт, където не е най-политическа сила.
Така?
Което за мен е един вреден процес, защото най-малкото изоставя се от тези основополагащи за политическото въобще принципи, че всъщност трябва да има максимално разделение на властите. В случая, когато имаме една партия, която владява всички властови механизми и ресурси, това разделение започва да се размива. В случая, говоря, разбира се, за управляващите и столицата, но и в момента мандата на носители от ГЕРБ, които през последните няколко години успяха да въведат всички властови механизми, от местна власт и преобладаващата част от областните центрове, през парламента и така, и въобще всякакви органи на централната власт, чак до президента.
Да.
Така че това разбиране превръща изборния процес, превръща тези избори в критично важни, защото това е един от възможностите, една от времевите възможности, се отваря сега в момента, да се разбие този монопол. И аз мисля, че това е наложително не само за хората, които и оставям на страни въпроса колко в Бавария са леви или десни. Тук въпросът е на местните политики, изисква малко отдалечаване на местната власт от централната. В случая имаме нужда от едно, да речем, опозиционно на властта, правителство в София, т.е. и местен парламент, общински съвет, който да е опозиционен на централната власт, за да може да има баланс.
Да.
Знаете, столичния общински съвет е един малък парламент, а съдейки по бюджета му даже не е толкова малък, и е необходимо той да бъде в доминиращата се сила, да бъде доминиращата се част, да бъде преобладаван от съветници и хора, които са вън от управленската конфигурация.
Да. Приключихте ли, господин Кичашки?
Да кажем да, нека да вървим
този въпрос, към да вървим нататък, да. Никола Димитров, следващия мой събеседник, кандидат за кмет на район Надежда в Столична община от коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи, слушаме ви.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Добър ден.
Искам да започна с последното изречение от това, което казахте преди малко. Обособената част от местната власт, която е звеното, свързващо държавата и отделния граждани.
Да.
Тоест, местната власт има най-голяма сила да свързва държавата с отделния гражданин. Не с инфраструктурните проекти, които посредство разгръса влияят. Но нейната основна и главна насока трябва да бъде в работата такава, че отделния гражданин да почувства, аз сега ще говоря като кандидат за кмет на район Надежда, не като да почувства своя този квартал като свой квартал. Себе си като част от квартала и квартала като част от себе си.
Да.
В този смисъл искам да кажа, че успешното действие на местната власт може да се разглежда в три аспекта. Един е да се поддържа общинска администрация такава, че да обслужва гражданите с техните нужди и да ги обслужва по сега, до сега съществуващия модел за управление на общината.
Да.
Вторият аспект е при възможност да прокарва нови политики в полза на обществото. Бих казал, в частност, в полза на Надежда, при наличието на необходимите ресурси.
Да.
Именно новите политики, те са тези, които ще създадат връзката между гражданина и общинската администрация.
Да.
И третото направление, това е ефективен граждански контрол, пълна прозрачност на действията на администрацията. По този начин се създава едно положително отношение, бих казал, с времето на гражданите към управлението на тази община и те да почувстват, че и те са част от това управление, което за мен е много важно.
Приключихте ли?
Завърших.
Благодаря ви. Драгомир Стефанов, водач на листата на общински съветници на Коалиция от партии Народен съюз за Столична община.
Здравейте и от мен. Сега, вие питате как действа местната власт. Всъщност трябва да си даваме сметка и ние, и слушателите ви, че местната власт всъщност има една основна функция. И тя е разпределителна. Тя събира пари от всички нас посредством данъци, местни, такси. И би трябвало с този обскъден по дефиниция паричен ресурс да ни предоставя възможно най-много публични блага, от които ние да се възползваме. За съжаление, практиката показва, че с тази функция държавата и общините трудно се справят по няколко причини. Тук всъщност стигаме до един от генералните проблеми, който съществува в цялата страна. Ние така оценяваме работата на местните, на местната власт единствено по въпроса за законосъобразност на разходите. Изостава въпроса с целесъобразността. И веднага ви давам конкретен пример. Ние гледахме по различни медии тук няколко месеца как кметове на общини с по 15-20 хиляди души жители си купуват коли за по 100-200 хиляди лева с общински пари. Оказва се даже, че този разход е абсолютно законосъобразен. Тоест, те са спазили закона, не могат да бъдат преследвани от закона, от съответно от прокуратура или от съдебно преследване. Тоест, те не се притесняват от това нещо. Остава единствено моралната страна на нещата и ясно е, че тези хора очевидно не са морални хора. Въпросът е обаче, можем ли да ги преследваме по този, по този принцип? И тук всичко е в ръцете на избирателя. Сега предстоят местни избори, които според нас са най-важни, защото в крайна сметка всичко в живота ни се управлява от местната власт. Като се почне от общинския родилен дом и се стигне до общинското гробище, всичко минава през детски градини, училища, контролирано от общината. И макар малко да се подценяват тези избори, всъщност те са най-важните според нас. Ние затова и апелираме от Народен съюз. Многократно апелирахме на цялата страна и цялата ни кампания мина под мотото: не гласувайте за партии и за програми, защото 25 години гласуваме за някакви много красиви написани програми. Аз съм занимавам се с наука, мога да ви напиша такава програма, че да ви се завие свят. Но какво от това, когато после тази програма няма да бъде изпълнявана? Гласувайте за хора. Личности, хора, които познавате, които знаете, че са морални хора, които няма после да злоупотребяват с вашите пари и с моите, които са събрали. По отношение, тук понеже въпросът е поставен и така, какви гаранции съществуват за успешно действие на местната власт, явно няма достатъчно гаранции от страна на законодателя, щом е възможно да се случи това. Значи, примерите с автомобилите са най-малкото, нали? Това е върха на айсберга. И в заключение на този отговор ще се ползвам това нещо, което каза един от преждеговорившите за гражданския контрол. Да ви кажа честно, като по-млад работех, вие споменахте в моята визитка, работех като експерт младежки дейности към Столичен общински съвет и помня заседания на Столичен общински съвет, на които присъстваха по 40-50 граждани, на които искаха да вземат думата по някакъв въпрос. Да не говорим, че залата беше тясна за масата журналисти, които идваха да отразяват случващото се в Столичен общински съвет. Последните 10 години, като ли това нещо го няма. Ние не чуваме нищо какво се случва в Столичен общински съвет, освен когато стане въпрос за някой бивш комунистически паметник, който трябва да се разрушава, или някаква друга такава тема, която раздразва обществото. Но големите проблеми, нали, големите поръчки минават много тихо молком. Столицата се управлява по един абсолютно покрит скрит начин. Има огромен бюджет, над 1,5 милиарда. Тук няма да се съгласи с господин Кичашки, че той е просто голям, той е огромен. Те се задъхват в усвояването на толкова много средства. И при толкова много пара ние не виждаме резултата на лице. Да, видим резултати и мотото на управляващите, но всъщност за София се строи бавно, София се строи некачествено и София се строи неефективно.
Благодаря ви. А сега имате възможност да задавате помежду си въпроси, реплики. Господин Кичашки?
Вижте, аз тук, разбира се, ще съглася с колегата, който каза, че бюджета на София е огромен, и тук аз така съжалявам, че не се посмели да се включат в този дебат представителите на управляващата партия в Столичния общински съвет, защото истината е, че видените резултати на Фандъкова представляват разбитите улици в Надежда, защото в Надежда, ето колегата, който е кандидат за кмет на района, ще потвърди, сигурен съм, Надежда, освен едно ломско ще, което е направено при това некадърно, не е питнато нищо. Същата е ситуацията в Овча купел, същата е ситуацията в Красна поляна, същата е ситуацията в Люлин, същата е ситуацията в Младост, в Расадника, ако щете, в Стрелбище и така нататък. Общо взето, ситуацията в София е следната. При 3000 км улици, даже 3500 км улици, Столична община ремонтира по стотина км улици на година и казва, ето вижте ние колко сме страхотни и чудесни.
Да.
Като целият многомилионен бюджет, всъщност развиваш се на над 1,5 милиарда обща стоеност, целият бюджет потъва в неколкократни ремонти на Цариградско шосе, неколкократни ремонти на Витушка, правене на идеалния център. И ние, вижте, ние кандидатите от левицата, кандидатите на БСП Лява България, казваме категорично, че по този начин вече не става. Не може. Трябва да се промени модела на управление на София и това според нас може да стане с гласуване за политически сили, които са вън от управляващите на общината, за политически сили, които мислят за хората. Да. И тук насетне с милиарди бюджети, които потъват в 2-3 фирми, да не ги изборяваме, кои са, които после връщат парите към партийната каса, тая работа трябва да приключи.
Да. Благодаря ви. Никола Димитров?
Да.
Имате ли въпроси, реплики, допълнения, дуплики?
Не, по този въпрос
да.
Нямам допълнение.
Добре. И Драгомир Стефанов? Няма. Продължаваме нататък със следващия кръг въпроси. Необходима ли е реформа, радикална промяна в законите и съществуващата структура на местната власт? Една буквално необозрима тема, сигурно от днес до други ден няма да ни стигне времето, ако трябва всичко да обхванем в нея, но все пак от някъде трябва да се тръгне. И така, необходима ли е реформа? Петър Кичашки, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Вижте, ние от левицата последната година и половина няма да се уморим, всички съюзници на БСП и включително и хората от БСП, няма да се уморим да повтаряме, че откакто ви е това правителство на вас, думата реформа се изпразни в съдържание.
Да.
Реформа се превърна в една дъвка, която всеки дъвче, без да разбира особено, която се повтаря до втръсване, без да има никакво съдържание. Идеален пример за това е съдебната реформа, която се превърна в една публична лугорея. Да речем образователната реформа, да речем здравната реформа,
да.
Особено въпиващо притеснителна. И така показва, че много хора на публичен пост са претърпели лоботомия. Но това, което трябва да си кажем, е, че мисля, има нужда от промяна. Ако решим да не дефинираме като реформа, защото за мен тази дума, много казвам, се изпразни съдържание, при всички положения трябва да има промяна. Има нужда от повече механизми за контрол върху общинския съвет.
Да.
Има нужда от нещо, което според мен работи много добре. Това очевидно ще работи много добре, но според мен ще работи много добре и у нас. Има такъв механизъм, стартирал от Латинска Америка и в последствие възприят там с много водещи градове в света, като да речем Нью-Йорк или Чикаго, в който гражданите на базата на деливеративен процес, започвайки отдолу, по квартали, започват да се самоорганизират и да поставят приоритетите на общината. Започват да, значи, събират се хората във Възраждане и казват, приоритет е да се премахне центъра по наркомания и да се премести еди къде си,
да.
И да се направи така, че да се случи еди какво си. Това изисква бюджета Хикс и хората имат един общ порцион от бюджета на града, който могат сами да определят къде ще отиде. Това е, така на пръв поглед може да звучи явато и сложно, всъщност е процес, при който една част от бюджетите си директно се дава в ръцете на хората.
Да.
Освен това има нужда от пряк граждански контрол. Ние като Модерна България, знаете, ние сме съюзници и работим партньорски с БСП.
Да.
В България, аз това си качество, като представител на Модерна България, съм част от листата на левицата. Ние от Модерна България сме предлагали дори механизъм за отзоваване на депутати,
да.
Но и на кметове и общински съветници. Защото кмета и общинските съветници, тези, които биват избирани пряко, тези, от които пряко зависи добруването на една община. Така че имаме нужда от засилване на механизмите за контрол върху местната власт и имаме нужда от по-голяма прозрачност. Това минава през законодателни промени. Но това, което искам да кажа за финал, е, че освен законодателните промени, има нужда да вкараме в общинските съвети и в районните кметства хора, които са готови да работят за смяна на системата,
да.
За смяна на статуквото и за промяна на това безобразно 25 годишно владичество на едни и същи политически кръгове в София.
Да. Приключихте ли?
Да, да.
Благодаря. Никола Димитров, кандидат за кмет на район Надежда. Местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
По отношение на реформата и радикална промяна в законите във връзка с съществуващата структура на местната власт,
да.
Ми казва, че е необходима. На първо място, от позицията си, така да го кажа, на кандидат за кмет на район в София, бих казал, че голямо значение има увеличаването на ония процент от събраните местни данъци и такси, който остава в самата община.
Да.
Защото тя, ако иска да задоволи някакви належащи нужди на своите граждани, на своите жители, на своите избиратели, тя трябва да разполага с съответния финансов ресурс. Ако тя не разполага с него, то тогава цялото нещо се става политика всъщност на Столична община.
Да.
И местната управа няма никакви възможности да промени нещата. Така че това е първото. И второ, бих казал, колегите споменаха за, всички споменаха за гражданския контрол. Аз бих казал да се регламентира една гражданска инициативност по отношение на нещата, които трябва да се случат в общината.
Да.
Не само да контролират нашите съграждани, а и да имат право да подадат своята инициатива, защото кмета стои в кметския кабинет. Той може да обикаля, но гражданите са там, където са животрептящите проблеми, които и нововъзникнали проблеми, които те наблюдават и могат веднага да дадат становище, да сигнализират и така нататък.
Да.
В тази връзка мисля, че е необходимо и политиката на АДВ, възгледа на АДВ, да създадат граждански съвети към обществени съвети, към районните кметства, с цел гражданско участие в управлението на общината.
Да. Приключихте ли?
Завърших.
Благодаря, Драгомир Стефанов, водач на листа, общински съветници на коалиция от партии Народен съюз.
Да, аз всъщност на практика ще допълня част от преждеговорившите. Сега, на първо място, реформа в структурата на местната власт има някаква наченка все пак. Нали, да започнем първо с положителното. И тая наченка е уникалната възможност на хората този път за пръв път на избори за местна власт да гласуват с преференция. Аз лично не си спомням по-така добър пример за това да се даде повече влияние на гражданите за последните 25 години от правото да гласуват с преференция и всъщност да пренареждат и ни листи, подредени в партийните централи. За мен това е един от най-големите успехи последните години за демокрацията в страната и искрено от Народен съюз искрено алармираме гражданите да се възползват от тази възможност, да гласуват за хора, които познават, които са достойни, на които те имат доверие. Това първото, разбира се, наясно съм с всички рискове, които крие преференцията, но като всяко ново нещо в началото ще има някакви трудности. Въпросът е, че с годините това е правилната посока според нас. На второ място, когато говорим конкретно за София и за другите градове големи с районни кметства, трябва да кажем, че всъщност районните кметове, и тук се така ще допълня господин Димитров, който е кандидат за кмет на Надежда, всъщност направихме една стъпка в посока правилна, според мен, да ги избираме пряко, защото някои от тия квартали, за които говорим в София, имат по 100 000 избиратели, нали, Люлин е примерно 7 или 8 по голям град в България.
Да.
Нали, не е нормално да избираме кмет на село с 200 души, а пък в същото време, нали, на Люлин с 105 000 избиратели да няма, т.е. кмета да се назначава. Но не направихме втората стъпка. Втората стъпка беше да се увеличат правомощията на районните кметове. Извинявайте, но те в момента имат, понеже аз дълги години всъщност живея и работя на територията на община Студентска, ще ви кажа, че той кмета на район Студентски има по-малко бюджет, отколкото председателя на един студентски съвет, някакво висше училище, което организира вечеринки, конференции и конкурси за красота. Така че ние не можем да очакваме реално резултати от районните кметове, пък ги избираме пряко. Т.е. трябваше да бъде направена тук сериозна реформа в посока на увеличаване на властовите възможности на районните кметове. Защо не и връщане към практиката да има районни съвети?
Да.
Това, което каза и преждеговорившия. Аз иначе не съм много съгласен с това, че трябва да чакаме на инициативата на гражданите, защото практиката показва, че това е много труден процес. Напротив, кметовете трябва да са онези, които да си познават много добре регионите, да ги обикалят ежедневно и да виждат къде са проблемите и да ги решават. Да не говорим всъщност, дайте да си даваме сметка. Проблемите на София, дори най-големият град в България, те са 5-6 най-големите проблеми и те са най-големи проблеми от 10 години насам. Аз скоро четах една програма от 2003 година за тогавашните местни избори, то нищо не се е променило.
Да, да.
Значи, и тогава проблема с трафика е бил най-големият проблем, и тогава проблема с сигурността го е имал като наболял проблем, и тогава проблема с бездомните кучета, с дупките по улиците, едни и същи проблеми, да не говорим за проблема с детските градини, което не се е решило на кота. Значи, решат се непрекъснато едни ленти, откриват се едни булеварди, едни сгради, но нищо не се е проблемал. Като цяло нито един от тези проблеми не се е решил. И всъщност всички знаят проблемите. Проблема е даже още по-голям. Всички знаем и решенията. Но малко хора си дават сметка защо решенията не се прилагат. Значи Столична община отделя между 6 и 7 милиона за всяка година да поддържа живота на около 10 000 бездомни кучета. Сега, извинявайте, ама това се пада близо по 600 лева на куче, издържаме кучета и не го решаваме, това е проблем. Значи имаме бюджет 1,5 милиарда и не може 10 години да се справим с бездомните кучета. Извинявайте, но това е по-фрапантна форма на усвояване на средства и крадене, казано буквално. Какво да ви дам?
Приключихте ли?
Да.
Имате възможност тримата да си задавате въпроси помежду си, допълнения, реплики, дуплики. Петър Кичашки?
Да, аз бих допълнил, че проблемите в София, разбира се, са ясни. За всеки, който се е задълбочил малко, това безспорно е така, че проблемите, които си стоят от 2003 година, че даже аз бих казал от 93-та даже, да са си кажевки същите. Проблема обаче е, че на местната власт се гледа като на един технократски механизъм управленски. Гледа се като на едно управленско нещо, конфигурация, която се решава само и единствено чрез средствата на някакво технократско мислене.
Да, да.
Експертно мислене. Едва ли не, говорим само за улиците, за кучетата и говорим по един експертен начин, строго експертен начин. Няма лошо в експертността, безспорно. Експертността е нещо хубаво и през годините видяхме до какво води липсата на експертност в хора на публичен пост.
Да.
Но когато говорим все пак за пряко избирани хора, трябва да сме наясно, че общински съвет, кмет, районните кметове, това са политически фигури. Когато в София има политически проблеми, защото дори нека да вземем за пример проблема с трафика.
Да.
Проблема с трафика се опитваме да решим десетилетия наред с технократски решения. Слагаме тук тротуари, там е стакади, на друго място тангента, пакети къде си тунел или кръгово. Това не решава проблема с трафика. Както казват много архитекти, колкото по-широка направиш на улица, толкова повече коли ще минават през нея.
Да.
Тоест не решаваш де-факто проблема с трафика. Да решиш проблема с трафика, има нужда политическо решение. Да е ясно. Първо, кои са приоритетите? За да можеш да прориш приоритетите, трябва да имаш политическа воля. Трябва да можеш да кажеш, ние сега искаме да направим тротуарите в улиците в София или искаме да направим ринговете, да затворим най-вършния, средния и най-вътрешния ринг на София. Тоест, за да се реши това, трябва да има политическа воля. И тук имаме на големия въпрос. Местните избори, и това се надявам да се чуя много ясно, надявам се зрителите и слушателите да го разберат и да са наясни с него. Местните избори са в основата си най-вече политически въпрос. Защото и кучетата, и улиците, и всичко останало се решава чрез политики.
Да.
Когато се опитваш на политически въпрос, да го решиш с технократски решения, тогава получаваш манджа с грозде. Не се получава. Не става.
Да, да.
Политическия проблем се решава от политици. Решава с хора, които са избрани представители на гражданското общество. Затова е необходимо хората да гледат на тези избори, според мен, като на политическа битка. Битката тук е ляво-дясно. Защото лявото има корено различна представа за как трябва да се случат нещата. София отдясно. Макар проблемите да са едни и същи, подходите към решаване на тези проблеми са корено различни. И това зависи от политическата воля и политическата окраска, идеологическата окраска на хората, които ще бъдат избрани. Така че аз за това се надявам и вашите слушатели да са като всички нас така обранени вече от тези 25 години единовластие дясно в столицата и да се насочат към една алтернатива, която може да дойде само средите на левите.
Да. Благодаря ви, Никола Димитров.
Аз бих се възползвал от темата, която засегна колегата преди малко, а именно регулиране на уличното движение с трафика в София. Значи, преди около 2 години имах възможността да мина през един голям, разбира се, унгарски град, Дебрецен, и не знам дали ще ми повярвате, обаче преминах 24 светофара на зелено. Това беше една зелена вълна, контролирана от, изглежда от електронна система, компютърна, не знам как да го кажа, но това беше ужасно, това беше фантастично улеснение за движението.
Да.
Сега, аз като кандидат кмет за Надежда, действително, моя мащаб е по-малък, но бих си позволил така в рамките на София. имам чувство, че в София трафика се регулира така, че да бъде възможно най-затруднен за колите. Едно облегчаване и въвеждането на една система за контрол на трафика по електронен начин с осигуряване на зелени вълни, чудесно би било един чудесен подарък за столичани.
Благодаря ви и Драгомир Стефанов.
Ами аз тук няма да се съглася съвсем с господин Кичашки, че избора е между ляво и дясно в София. Имам чувство, че господин Кичашки, хората вече от години вече изобщо не обръщат внимание на това, що е ляво и що е дясно. Да не говорим, че левите партии или тези, които се наричат леви, от когато управляваха с доста десни мерки. А ако най-голямата дясна партия е ГЕРБ, значи, извинение за израза, да ви имам дясното. Нали, тоест, това спор е толкова вече чуш на хората, според мен, че изобщо не трябва да го вмъкваме в никакви дебати. Тук е въпроса, че от доста години основният спорт на всички политически формации, които управляват и столицата, и не само столицата, и държавата, има един генерален спорт и това е крадене, само усвояване на средства. Всеки гледа единствено как да облагодетелства себе си и политическата прослойка, която го е изпратила там. И от тая гледна точка съгласен съм, че и кмета, и общинските съветници са политически лица, но докато тези хора продължаваме да ги избираме, защото са представители на политическа партия Хикс или Игрек, да я хранят после нея, тъй като дойдат на власт, до тогава ще имаме тези същите и ние същи проблеми. Аз ви давах преди малко примера с кучетата, не случайно. Този въпрос може да бъде решен, ако не за няколко дни, то за няколко месеца. Не се решава упорито над 20 години, или ари поне 10-15 последните, точно за да може да се краде оттам свирепо. А колкото до трафика, нали, да, прави се доста, но всъщност какво се прави? Ние дайте да се дадем сметка, че в София няма нито един нов булевард от как е направен Тодор Александров. Говоря за нов. Да, ние преасфалтираме някакви булевардчета, оправяме тротуарите и отстрани инфраструктурата, откъдето може също да се така краде стабилно, но нов булевард, който да облегчи някаква част от трафика, нямаме.
Да.
Ние само разширяваме съществуващи.
Благодаря. На Петър Кичашки, ще отговаряте ли на репликата на Драгомир Стефан?
Бих се позволил да отговоря, защото щеше да прави господин Стефанов, ако левицата беше управлявала София през последните 25 години. Да кажем, че всички крадат и да кажем, че всички са еднакво виновни, съм съгласен, ако всички бяха управлявали през тези 25 години. През последния четвърт век София управляват само десните сили. Янчулев, Софиянски, Борисов, Пандакова. 25 години едни и същи хора, едни и същи купо политически и обществени интереси управляват столицата. Така че, като си говорим за проблемите на София, тук не е виновна нито БСП, нито международното положение, нито вампирските зъби на Путин. Тук са се виновни десните сили, които управляваха по безобразен, на моменти често некадърен начин. В последните години сме свидетели на един много крадлив манер на управление. Така че, според мен, и местните избори продължават да бъдат една идеологическа битка. Не можем да избягаме от това, защото крайна сметка как ще бъдат разпределени бюджетите от 1,5 милиарда, зависи от идеологията на хората, които застават зад пултовете на гласуване. Когато имаш хора, които се грижат само, впрочем, видяхме последните 25 години, десните сили се показаха добри в няколко неща. Едно от тях е да се грижат за себе си, на второ място се грижат за едрия капитал и на трето място се грижат за кутрините си интереси. Това е част от управленската конфигурация в София. Това трябва да бъде променено и това става само с хора с друга идеологическа закваска. Просто без това не може да мине, няма как.
Да. Благодаря. Драгомир Стефанов иска да ви обърне внимание. Да, слушаме.
Аз не мога да не отговоря на това, че всъщност дебата не е само за София. Нали, дайте да си даваме сметка, че градовете, в които управлява пък БСП от 25 години, в никакъв случай не са по-добри от София. Нали, дайте да си даваме тая сметка. И освен това, аз генерализирах не само за София, за цялата страна. Все пак в този период БСП управлява доста повече време държавата, отколкото ако говорим на правителствено ниво. Нали, ако ще се връщаме така с Янчулев, Софиянски и Борисов, нали, дайте да дадем примерите с Виденов, Станишев и Орешарски. Нали. Но да, всъщност господин Кичашки не е редно да защитава тая позиция, защото той не е виновен, той не е от БСП, нали? Всъщност тук камерите не са във вашата градина, не знам защо на тези избори сте заедно, но нали, ясно. БСП има не по-малка вина за състоянието на страната като цяло.
Мога да кажа?
Да, слушаме.
Това сме заедно да минем към следващия въпрос, ако вие прецените. Модерна България работи заедно с БСП Лява България поради ясна и проста причина. Ние не вярваме, че промяната може да дойде от някой друг, освен от ляво. Не вярваме, че промяната може да дойде през статуквото днес. Виждате, че на практика всички играчи основни на предстоящите избори са всъщност част от управленската конфигурация. Така че промяната на статуквото за нас може да дойде само отляво, така че за това работим партньорски. А относно управлението на държавата ми, вижте, нека да, ако ще влезем в такива детайли, хубаво е да кажем, че пък нали, левицата има де-факто само един, и то не е цял управленски мандат за последните 25 години, самостоятелен.
Да.
Всичко друго е било част от коалиционни управления. Но нека да не генерализираме.
Аз ви предлагам тази тема да я отложим за след изборите, да водим теоретичните спорове за левицата и десницата. Сега да отидем към прагматичния въпрос. Част от местната власт е местната администрация. И то една много видима и много съществена част, защото с общинските съветници, не знам колко пъти се срещат гражданите, но непрекъснато се срещат с местната администрация. Какви са нейните проблеми, какви са перспективите пред нея, какво трябва да се подобрява като работа на местната администрация. Започваме с Петър Кичашки, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Това, което трябва да се промени според мен е всъщност трябва да има генерална смяна на концепцията за правене на административно обслужване и гостей в столицата. Вижте, когато столичната администрация е направена цел, има за цел да се затрудни, а не да те улесни, тогава имаме генерален проблем. Ето ще ви дам следния пример. От 9 бюра социални дейности, социални услуги, това са всъщност бюрата, до които най-често опират и хората с увреждания, и майките с бебета и така нататък. И пенсионерите, тези, които подават документи за социален патронаж и така нататък. От тези 9 бюра социални услуги, 5 не са достъпни за хора с увреждания.
Да.
Тоест, преобладаваща част от тях не може да се влезе физически. Те са дължни да ти издадат картонче, да речем, за синя зона за паркиране, и реално не можеш да влезеш при тях.
Вие този проблем го знаете и от собствен опит, и затова няма как да не ви повярваме.
Да, изпитал съм го на гърба си, така
да
кажа.
Да.
Проблемите не са по-различни с всички останали услуги, които предоставя общината.
Да.
Не знам дали знаете, но ето част от управленския грях на десницата от 25 години, в частност на Сандъкова, е, че 3 милиарда и половина бюджетна година, както правилно отбеляза господин Стефанов, имаме обаче само 10 милиона за социални дейности. Може да представите какво са отношението. Като говорим и за администрация и социални дейности, не може да не се спомене тази отвратителна програма за асистенти за независим живот,
която
хората се редят на опашки и чакат с дни да им бъдат приети документите, именно заради управленско неразбиране за това как трябва да се случи управлението и как трябва да се случи на административно обслужване. Но има и други проблеми. Продължава общината през всичките тези години да се държи като една черна кутия. Администрацията абсолютно не е заинтересована, дезинтересована от гражданските проблеми. Държи се на страна, прави се малко като на от приказката цар високо, Бог далеко. Цар далеко, Бог високо.
Да.
Администрацията се държи като цар и като Бог едновременно. Ето един от примерите. Вчера ме сигнализира човек, който има огромен проблем с незаконно строителство, заградили са му имоти и така нататък. Той подава жалба в Столична община. Никой не му отговаря на жалбата в Столична община. Когато отива да пита какво се случи с нея, служителката му отговаря, и господине, тя е архивирана.
Да.
Значи това никой не може да ти казва. Човека се бива ступор и се чуди как да процедира с имота си, който е заграбен. И това са хиляди и хиляди хора, които страдат по този начин, защото администрацията в голяма част е ниско капацитетна, а дори там, където има капацитет, просто управленските приоритети са грешени и още взето на администрацията се гледа като на нещо, което от страна на управлението, политическото управление на Столична община, гледа на администрацията като на ресурс за гласуване.
Да.
Тоест назначават се хора, които да бъдат мотивирани, къде бъдат изборите, да гласуват за управляващото на общината. Докато продължаваме да поддържаме общината като една банка за гласове, общинската администрация да третираме като банка за гласове, няма да се променят нещата. Има нужда от компетентни хора, които да дават общината и да работят за хората. Това не става с общи приказки и пожелания, не става с така поддържане на една некомпетентна администрация само за да гласува за тебе. Това става с кураж, с сила и с желание да влезеш и да работиш за хората.
Да. Благодаря ви. Продължаваме с Никола Димитров, кандидат за кмет на район Надежда. Местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Бих казал, че в районната община администрацията е на съд. Всъщност тя работи много директно с гражданите. Но за момента тя е просто една структура, която определя законността, незаконността, съответствието с законовите норми, дава или не дава ход на нещата, но много в малък процент тя би помогнала на гражданина да се ориентира в неговия проблем, да му посочи правилния път, да му посочи това, което той не го е направил, да го донаправи или така нататък.
Да.
А бъдещето, перспективите пред администрацията е въвеждане на във все по-голяма степен електронно управление за тези неща, за които не се изисква човешкото решение и човешката намеса, да стават автоматично, да стават по интернет и така нататък, да не си губят гражданите времето, с висени по опашки и изчакване на отговори, взимане, т.е. трябва да отидеш да си подадеш заявление, после трябва да отидеш да го вземеш и така нататък, което е губене на време за неща, които не изискват решение от кмета или от някой друг специалист.
Благодаря ви. Драгомир Стефанов, водач на листа за общински съветници от коалиция от партии Народен съюз.
Да, аз всъщност тук ще продължа от последното изречение на господин Димитров. Ние също от Народен съюз считаме, че бъдещето и трябва да се върви към електронна община. Всички услуги трябва да минават по електронен път. Има и още нещо, всъщност трябва да се опитваме, общините трябва да възможно най-бързо да облегчат всички разрешителни режими, които са възможно да се превърнат в уведомителни. Това е нещо, което бизнесът очаква от години. В момента за едно елементарно заведение или магазин се изисква толкова много разрешителни, толкова много документи, които по-голямата част от които държавата сама издава. Аз съм просто изключително впечатлен от огромния набор документи, които трябва да събере желаещия, примерно да отвори едно кафе с три маси вътре.
Да.
Повечето от тези документи ги издават други органи на държавната власт. Тоест, докато това нещо го поддържаме, да караме хората само да търчат от една държавна институция в друга и да си варят някакви документи, всъщност ще спъваме бизнеса и ще спъваме инвеститорите. Това на първо място. На второ място, така казаха преждеговорившите, че трябва компетентни хора в държавната администрация, защото всъщност са прави, че гражданите всъщност се сблъскват най-вече с администрацията. Дайте да си казвам истината, колко често гражданин отива при кмет. Но при държавната администрация, т.е. при общинската администрация се ходи често по най-различни въпроси. Тук се изправяме обаче пред два генерални проблема и тук решението не е толкова просто. На първо място, особено в големите градове, където най-много има административни услуги, най-голям човекопоток, но и там има и най-много възможности, се сблъскваме с огромния феномен. Ние търсиме качествени хора в държавната администрация срещу изключително мизерно заплащане. Няма как аз като преподавател всеки ден работя с млади хора и така ги разпитвам постоянно. Няма човек, който да ми е казал, че иска да работи в държавната администрация или в общинската администрация. И отговорът е съвсем ясен. Толкова години затова ли учих да отида да работя за 500 лева заплата или за 400? Ами, значи, тук по дефиниция ние сме сбъркали. Всъщност искаме на най-ниско платените места в държавата да работят едва ли не най-качествените хора. Няма как да стане. И вторият голям проблем. Честата смяна на властта. Да, колегите се спряха, тъй като са кандидати основно за София, аз също съм в това число, но и в качеството си пък на съпредседател на коалиция Народен съюз се опитвам да гледам малко и за цялата страна. Непрекъснато се сменя властта в и държавната, и общинските на много места. Първата работа на всеки един нов кмет или министър, който дойде в кметското кресло, е да почне да подменя ключовете постове в администрацията. Като се почне от главни архитекти, заместниците му, да се стигне до всеки началник на отдел, защото там се уреждат хора от партийната централа, които така или иначе са безработни и занимават с това да правят партийно строителство. И там попадат хора, които са абсолютно непригодни за тази работа. Ако тръгнете по малките общини, ще видите, че всъщност шефовете на ВИК, на енергоразпределителните дружества, на пощата, това са хора, които се сменят през 3-4 години. Тяхното CV е трагично, но те са просто партийни функционери. Ние от Гергьов ден винаги сме казвали, по-добре да си част от малка и умна партия, отколкото от голяма и тъпа. Големите и тъпи партии, които ни управляват толкова много години, всъщност се борят за властта, за да могат после да осигурят партийните си апарати от по 5-6 хиляди човека в страната. И се случва това, което виждаме.
Благодаря ви. Прекъсваме за реклами в ефира на Радио К2. Буквално след минути ще продължим отново с дебат.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, от студиото на Радио К2 продължава 18-тия дебат. Нека държавата ми помага, а не да ми пречи. Ролята на държавната политика и държавните институции, законите, гражданското общество в и чрез местната власт. Участници в дебат: Петър Кичашки, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България; Никола Димитров, кандидат за кмет на район Надежда в столична община от коалиция Сердика АБВ Български социал-демократи; и Драгомир Стефанов, водач на листа за общински съветници от коалиция от партии Народен съюз. Отново здравейте, продължаваме напред. Изказахте вашите позиции по зададени въпроси. Сега имате право на реплики, въпроси и разговор помежду си. Петър Кичашки.
Да, това, което искам да кажа, е, че очевидно е наистина, че столичната администрация, и не само столичната администрация, разбира се, това е национален синдром, има нужда от повишаване на капацитета си. Това, което аз виждам като проблем обаче, е, че наистина има едно отдалечаване на администрацията. Това, което каза колегата Стефанов преди рекламите, така е. Наистина хората най-често се срещат с администрацията. А когато обаче тази администрация наистина ниско платена, неквалифицирана и използвана като банка за гласове, тази администрация няма да работи за хората, тя ще работи за себе си. Това, което е дългогодишно настояван проблем, е, че просто твърде много хора работят само за себе си. Когато си на публичен пост, когато от теб се изисква да работиш за хората, когато работиш само единствено за себе си, очевидно имат проблем.
Да.
Този проблем го виждаме изключително наболява в столична община, която е обринчена с тежка, тромава администрация, която е ниско ефективна. И аз не казвам, че има проблем да има голяма администрация. Проблема е, че ако беше голяма администрация и вършеше работа, да кажеш да си затворим очите, че отиват големи ресурси при тях. Но всъщност ситуацията не е такава. Тук говорим в София специално за ни огромни раздути административни щатове. Всъщност реално не се върши нищо за хората. Ето ще ви дам пример. Едно от механизмите, едно от перата, по които изтичат голяма част от ресурса за социални дейности в столична община, е така наречен социален патронаж. Той като всяко нещо, което общината е некадърна да стопанисва сама, го прехвърлила на общинско дружество. Сега, това общинско дружество, социален патронаж, има 1400 ползватели. Това са 1400 души, които се ползват тези услуги.
Да.
Знаете ли колко е администрацията на общинското дружество, социален патронаж?
Колко?
300 души. Директори, заместни директори, секретарки, шофьори и каквото още сети.
Да.
Това е едно малко, даже не малко, защото такова е, да речем, щата в Министерство на земеделието и храните. Значи това си едно министерство на социалния патронаж. Когато имаш 1400 души, за които работиш, пряко, пак ти имаш администрация от 300 души, значи тук има нещо генерално сбъркано. И тук въобще не можем да говорим, въобще не е допустимо да говорим за това как общината, видите ли, била много загрижена за хората. Не, общината е загрижена за себе си.
Да.
И ето още един пример и приключвам. Говорим за административното обслужване на гражданите. Един от големите проблеми е всъщност годините, които минават за издаване на различни видове разрешителни. На такси компаниите или другия голям проблем с пазарите.
Да.
Не може, недопустимо е на едно павилионче на една Сергия по-точно, прощавайте, на една Сергия, ти искат ежегодно заверка на, на документи. Ежегодно да ходиш да подаваш документи, да играеш на търк и да се бориш за тази конкретна Сергия. Ежегодно. При положение, че нищо не пречи да е на 3 години. При положение, търговците са същите, те си хранват това от дълги години, занимават се основно с това и въпреки всичко, всяка година минава през тази процедура. Това е направено така и същото и с такси компаниите. Всеки човек, който кара такси, му се налага да минава процедура ежегодно за оценка на таксито, издаване на разрешително и проче.
Да.
Всичко това се прави, за да може общината да прибере такси, да може да оправдае съществуването на тази огромна администрация и по този начин да легитимира пред себе си, т.е. пред Столичен общински съвет, да легитимира, що иска такъв бюджет и що иска толкова много щатове.
Да.
Тя сама си намираме ситуация, в която администрацията сама си намира работа, за да може да докаже, що има работа.
Да.
Което е доста шизофренично. Има нужда от промяна на тази система и затова смятам, че наистина левите сили и въобще алтернативите на това управление могат да променят това.
Да. Благодаря на Петър Кичашки. Никола Димитров, кандидат за кмет район Надежда. Местна коалиция, СРДК, АБВ, Български социал-демократи.
Мисля, че една от основните стратегии или задачи, дългосрочни и постоянни на общинската администрация, трябва да бъде да пести времето на хората.
Да.
Издаването на разрешения, които зависят от решението на компетентен орган в общината, естествено, че има своето технологично време, което е регламентирано. Аз бих искал да се спра специално за община Надежда, за един феномен, който съществува, това е гишето, където гражданите изплащат данъците и таксите.
Да.
Данъци за автомобили, данъци за жилище и така нататък. Много добре познавам се ми самото место, то е близо до блока, в който живее, ходил съм там. Не е имало период от денонощие, да кажем от работния ден, в който да няма огромни опашки по 10, 12, 15 човека, които се обслужват от малко на брой. Две, да речем, служителки вътре, аз не искам да обвинявам служителките, но там, където идват парите за общината, би следвало нещата да бъдат максимално улеснени, дори назначени допълнителни хора, цел хората, за гражданите да не си губят времето. Да изгубиш 2 часа или 2 часа и половина, за да си платиш данъка, това е някакво безумие според мен.
Да.
Което трябва, може и трябва да бъде решено с разширяване на хората, които посрещат така наречени фронт офис, или както искам да го кажем, да може гражданин да не чака на дълга опашка, да има и двама човека пред него, да влезе за 5 минути да си плати данъка и да забрави това цялото.
Да, да. Благодаря ви и Драгомир Стефанов, водач на листата за общински съветници от коалиция от партии Народен съюз за Столични общински съвет.
Аз също мога да допълня само това, че единственото решение, което ние виждаме и което предлагаме всъщност е това, което казах и преди малко. Възможно най-много разрешителни режими да бъдат прехвърлени в уведомителни. Тоест, това, което в момента общината ползва най-много така наречения мълчалив отказ, вие подавате някаква молба за нещо, други въпрос дали трябва да е молба или заявление, и чакате общината да ви отговори, тя... Тук не съм много съгласен с преждеговорившия, че има за всички услуги има законови срокове. Има много услуги, които закона не е категоричен какъв е срока, и от това се възползват всъщност общинските служители, които могат да извършат услугата за един ден, ако вие сте правилният човек или от правилната партия, или пък сте подходили по правилния начин с тях, или могат да го свършат за месец, два или три, ако преценят, че сте от друг тип хора, нали? Ето това са нещата, които дразнят. Това дразни обществото. Когато всяка една жена в общината чака от тебе уиски и кутия бомбони, за да свърши нещо, което е в длъжностна характеристика и става за 5 минути да ти провери една скица или да ти подпечата един документ, а това го прави тя го прави за 10 или 15 дни, това дразни.
Да.
Много дразни. Тук не мога да не подкрепя преждеговорившия колега за заплащането на данъците и опашките. Същата, нали, тя не е местна администрация, но същата глупава система е в един кат. Например, ние се чуем, защо хората не си плащат актовете. Ами, как си ги плащат, като кат ви кара да ходите по 3-4 пъти, докато излезе акта, да чакате на опашки, за да отидете, вие да си платите, видите ли? Ами, няма да си плащат хората. Ще си стоят вкъщи, няма да си дават парите и ще го плащат само в крайен случай.
Да.
И тук има много какво да се желая в администрацията. И аз затова казах, генералното решение е електронна община.
Да.
Всички тези услуги за подаване на заявление трябва да става по електронен път, да може да се получават отговорите по електронен път и да бъде не мълчалив отказ, а мълчаливо съгласие. Когато общината не отговори, примерно, в двуседмичен срок на вашето заявление, то се приема, че вие сте уведомили и започвате да си действате.
Благодаря ви. Продължаваме нататък. Много важно значение за правилното и ефективното действие на местната власт са нейната автономност, нейната независимост, децентрализацията, укрепването на нейната роля. Какви са проблемите и как могат да се решат в тази област? Много коментари се правят, а хората, които се сблъскват с местната власт непрекъснато, имат и много конкретни предложения. Предполагам, че тази тема е присъствала на всички ваши срещи с вашите избиратели. И така, вашата позиция по този кръг от изключително важни въпроси. Започваме с Петър Кичашки, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Аз не, това, което ще кажа, няма да изненада никого. Безспорно трябва да има децентрализация и трябва да има деконцентрация на ресурсите. В момента де-факто ситуацията в столичен общински съвет е такава, че една група от хора са оплели своите потерини, да не кажа котарашки интереси, и са ги превърнали, превърнали Столичния общински съвет в един гумен печат, един обикновен регистратор на волята на кметицата.
Да.
Това е нещо, което трябва категорично да бъде променено. Знаем, че и по закон, чук и де-факто, и на практика, Столичния общински съвет и въобще всички общински съвети в страната са всъщност важни органи. Органа, който до голяма степен формира широкото представителство.
Да.
Който позволява, защото все пак знаете, че когато един човек е избиран, той е избиран на базата на някакви доминации в обществото. Т.е. той е избран от по-голямата част от хората. Обаче това, че една група има доминация, не означава, че другите няма право на глас. Точно за това са важни общинските съвети,
да,
които се всъщност концентрира волята на тази широка маса от хора, които не пасват в тази група на тези, които са избрали и имат доминация. За съжаление, ето, отново повтарям, Столичния общински съвет е превърнен в един гумен печат и регистратор на волята на Фандакова. Това трябва да се промени. И то, да изключим дори конкретния случай, конкретната ситуация в София. Това, което трябва да се промени генерално във всички общини, не само в София, да се връчи повече власт на кметовете на населени места, на районните кметове. Разбира се, аз подкрепям идеята да създаваме на районни съвети, стига те да бъдат реално облечени във власт. За да се случи всичко това, в крайна сметка, до голяма степен политиката е разговор и за пари. Не само разговор за бъдещето, но и разговор за бъдещото определяне и управление на неопределени ресурси. Като си говорим за управление и за пари, за да има децентрализация, трябва да се насочат ресурсите на към хората.
Тоест, да,
максимално да бъде разбита концентрацията на властови ресурс, който след себе си влачи и финансов ресурс, и да бъде смъкнато това надолу по веригата и да се пренесе по-близо до хората. Аз затова казах за този механизъм, който работи прекрасно в редица държави по света, редица градове по света. Затова хората сами да определят приоритетите за определение на общински бюджети. Не е много трудно за правене, не е ядрена физика,
да,
но примери, прави се. За да се случи това обаче, трябва да има желание. Истината е, че голяма част и от представителите в местната власт, и от представителите в,
да,
на централната власт, ето случай в момента е особено емблематичен, просто нямат желание да извършват децентрализация.
Да.
Защото когато извършваш децентрализация, тя по своята същност отнема ресурс от един човек и го дава на много.
Да.
Обаче, когато ти държиш този един човек, не ти се иска този ресурс да отива към много, защото там не се знае кой кого ще държи. И това е елементарна сметка. За съжаление, точно тази сметка, това сметка джисто на ниво общини, че и държава, да ни е довело до това БДЖ 25 години на преход. 25 години, в които просто си повтаряме едни такива пожелателни неща и си говорим, да, трябва да има децентрализация. Аз не съм чул някой да излезе и да каже, че трябва да има централизация.
Да.
Да, безспорно трябва да има децентрализация. Само, че аз отново ще си позволя да изразя съжаление, че представителите на управляващите общината в момента, че и държавата от ГЕРБ не, така не са решили да се включат в този дебат, защото много интересен е си отговор. Защото ако те си позволяват, аз виждам по техните програми и по тяхното политическо говорене, че си позволяват да артикулират тези за децентрализация, мога да кажа, че това е изключително жалко, защото да държиш на себе всичките властови ресурси и реално да извършиш децентрализация и да продължаваш да говориш как някой предишен ти е бил виновен, че ти не можеш да я направиш, това всъщност представлява една много тъжна констатация за нивото на българската политическа култура. Така че надявам се да случи децентрализация, но тя зависи от тези, които в момента държат властта в ръцете си.
Да.
И мислите, и то очевидно е така, че тези, които държат властта в ръцете си, нямат никакво желание да извършат децентрализация, има едно просто решение. Казва се избори на 25 октомври, хората отиват и гласуват за други.
Да. Благодаря ви. Продължаваме с Никола Димитров, кандидат за кмет на районна Надежда, местна коалиция СРДК, АБВ, Български социал-демократи. Слушаме ви.
По отношение на независимостта на общинската администрация от един район на София, бих анализирал зависимостта каква е. Зависимостта е финансова и политическа от столична община.
Да.
Когато сме зависими финансово, ние нямаме никаква възможност да имаме, да укрепваме ролята на администрацията, да решаваме някакви автономно някакви проблеми и така нататък. А когато имаме политическа зависимост, визирам случая, когато кмета на района е от една партия, а пък кмета на Столична община е от друга партия, тогава вече изпадаме в политическа зависимост и това е най-тежката зависимост. Тя води до финансова зависимост и просто аз не мога да кажа какво би самостоятелно един районен кмет направил.
Да.
Но как виждам проблемите и как могат да бъдат решени? Тоест решението. Решението го виждам в една благоприятно съотношение или между районни кметове и общински съветници и кмет. Като най-благоприятното визирам кмета, голяма част от общински съветници и районния кмет да бъдат от една политическа сила, където ще провежда една единна политика, за която ще бъде осигурен финансов ресурс.
Да.
Всички останали варианти са усъкътена форма на самостоятелност. Значи, какво от това, че кмета има някаква власт, която няма ресурси, за да прояви, за да направи нещо реално. Тя става само от книга тая власт.
Да.
По отношение на това, какво може да направи един районен кмет във всички възможни варианти вече нагоре, в различния състав на столична община, той, ако кмета от неговата политическа сила, може чрез кмета да прокара някои идеи, които да обхващат и неговия район. Може чрез общинските съветници, колкото и да са те, също да прокара идеи, които да обхващат и неговия регион.
Да.
Но самостоятелно, като политическо решение и като финансова подкрепа, просто то е много, много рязани пълномощия.
Да, благодаря ви. Драгомир Стефанов, водач на листата за общински съветници в Столична община, коалиция от партии Народен съюз.
Ами аз по този въпрос ще изразя едно малко по-различно мнение от преждеговорившите. Аз лично мисля, че това, че в София управляват кмет, районни кметови общински съветници от една и съща формация вече над 10 години, всъщност е голям проблем. Голям проблем, защото София се управлява абсолютно на тъмно, абсолютно непрозрачно, абсолютно неефективно. И всички тези промени, които нали, на времето си говорихме, че ако управлява една и съща партия, нали, ще се случат по-бързо, всъщност видяхме точно обратното. В София се строи бавно, София се строи некачествено и София се строи неефективно. Напротив, държавата върви към централизация последните няколко години, защото вие виждате, че в нашата страна, като се започне от това къде и кога ще се строи магистрала и се стигне до това кой ще става патриарх, се мине през това кой ще става капитан на националния отбор по футбол, всички тези въпроси ги решава един и същ човек. Нали, на който нали, шапка сваляме, че е така компетентен във всички тези области, но позволете ми да съм леко скептичен относно неговата компетенция във всички тези въпроси. Нали, като започна от международното положение, мине се през терористи и пак стигнем нали, до теми свързани с спорт. Централизираме държавата, защото обърнете внимание последните години как се разпределят финансовите ресурси. Там, където има кметове на ГЕРБ, се отделят адски много държавни пари, а всички останали гледат нещата през крив макарон. Нали, това са реалностите. Нещо повече, дори самите симпатизанти и агитатори на политическа партия ГЕРБ в тази година вървят и агитират в градовете, че видите ли, избирайте кмета на кандидата на ГЕРБ, защото иначе няма да има пари за общината. Правителството на ГЕРБ, нали, виждате какво става в градовете, които е ГЕРБ, нали, с кмет и където не е кмет ГЕРБ. Тоест, ние не само не вървим към децентрализация, ние вървим към една много сериозна централизация на целия, във всички спектри на икономиката и на обществото, на живота. Така че тук имаме сериозен проблем. Аз лично съм на мнение, че трябва да се върви към децентрализация. Казах преди малко, че трябва да се засилят, според нас трябва да се засили ролята на районните кметове. Но има и още нещо. Всъщност автономността до голяма степен на общините, те не са автономни, защото бюджетите им зависят от централната власт. Тук решението е законодателно. Законодателя трябва да предвиди строги определени коефициенти за всеки един за бюджета на всяка една община. Когато това е регламентирано законово, който и да дойде на власт, той не може да размества тези числа. Включително би трябвало да има и някакви съотношения и за средствата, които се разходват по европейските програми и фондове. Всъщност това са огромните средства за инфраструктурни проекти, които последните години така се усвояват. Мога да ви давам примери до утре сутринта за това колко неефективно се изразходват средства. Вече писаха доста журналисти за това как общини с по 1000-1500 души строят по 5-6-7 игрища спортни, супер скъпи, супер модерни, на които буквално няма кой да играе, защото тия населени места няма деца. Хората се опитват да си пасат кравите, но тя е изкуствена трева и след няколко дена опити разбират, че няма как да стане това.
Да.
Така че проблемът с децентрализацията е много сериозен, но ние вървим в грешна посока. Последните години държавата ни върви в грешна посока.
Благодаря. Имате възможност да се допълните, да си зададете въпроси, да направите реплики. Петър Кичашки.
Да, аз разпоръчвам сега с господин Стефан. Аз точно това казах, че наистина големия проблем е през годините, в това започнахме днешния дебат, че големия проблем от 2007-2009 насам е, че имаме огромна свърхконцентрация, преяждане на власт. Власт на една политическа сила.
Да.
И това е опасно. Това е опасно за самия фундамент на демокрацията. То не е в интерес дори на тази политическа сила. Защото помним как в един период имаше дългогодишно управление без опозиция и помним как свърши това.
Да.
Така че има нужда от опозиция. Всеки има нужда от опозиция. Така че аз се надявам да вървим в посока на децентрализация, но докато хората, защото дайте си сметка, че всъщност управляващите и Столична община и държавата не ги избират марсианците. Тя ги избират българските избиратели. Когато хората отиват и гласуват до урните за същите хора, за същата управляваща конфигурация, тогава очевидно те искат повече централизация, повече да. Възможност на един и същи човек да управлява повече ресурси. За мен това е изключително страшен феномен. Аз за това казвам, че това е проблем за самия фундамент на демокрацията у нас. Не работи този авторитарен рефлекс. Той сработва добре у хората и те видимо продължават да гласуват за този род политически сили, но той не работи за хората. Авторитарния рефлекс, избираме един човек, слишим, че от него ще зависи всичко, не работи. Ние не можем да си позволим да... и по конституция не сме такава държава, в която се позволява единовласти. Затова е необходимо да има смяна на модела на управление. Смяна на модела на управление минава само през по-голяма представителност на по-широки кръгове от обществото и през по-голямо включване на българските избиратели. Знаете ли, аз обикалям постоянно в рамките на тази кампания. Но не да. Съм всеки ден. Правим гигантски обходи и срещам се с всички хора всеки ден. Това, което прави впечатление, е, че хората са изключително безверени. И затова много голяма част от тях въобще не стига до урните. Като си говорим за местни избори, нека сме наясно, че една голяма част от хората на тези избори няма да гласуват. Местни избори, макар и ни от най-важните, са едни от изборите с най-ниска избирателна активност.
Да.
Което е отново тъжен феномен. Но той има как да бъде преодолян. И това става с работа на терен с хората. Когато се срещаш всеки ден с тях, когато слушаш проблемите им, когато си готов да си оставиш личния телефон или да отговориш на неудобни въпроси, тогава се случват промяните. Тогава хората започват да си връщат доверието в политическото въобще. Тогава, когато това започва да се случва масово, масово хора започват политически сигури, да излизат навън сред хората и да не се страхуват да се качат на трамвая или в автобуса, а тогава нещата ще започнат да се променят. Така че сложен е процеса, но безспорно, да. Съгласен съм, че имаме свръхцентрализация и тя може да бъде решена само чрез по-високо представителство на кръгове и хора, различни от настоящата управленска конфигурация.
Благодаря, Никола Димитров, кандидат за кмет на район Надежда, местна коалиция СРДК, АБВ, Български социал-демократи.
Ами, мисля, че колегата обхвана много широка част от този въпрос. Мен просто ми е трудно да допълня нещо.
Да.
Затова ще се въздържа от коментар.
Добре. И Драгомир Стефанов, водач на листа, общински съветници от коалиция от партия Народен съюз.
Ами, всъщност, аз съм съгласен с господин Кичашки, но вече виждаме, че един добър пример в това да се размие едноличното управление в държавата направиха нашите избиратели. Все пак има някаква светлина в тунела на изборите миналата година. Избирателя по един или друг начин вкара в Народното събрание 8 партии и коалиции, някои от които са станени от по 6-7 партии. Тоест, ясно е, че една партия в България няма необходимия капацитет, доверие на гражданите да управлява сама и това ще, според мен, ще продължава дълги години. Това първо. Второ, ние в Народен съюз дори на тази кампания заявихме, че ние не се борим за властта, конкретно и в София по-специално. Затова и не издигаме кандидат за кмет на столицата, а по-скоро се борим за контрол върху властта. Защото всички други се борят да вземат властта, да могат да управляват по някакъв начин, да се финансират, да подновяват едни лоши практики. Не, ние искаме да видим някакъв контрол върху публичния ресурс на общината. И прави ни впечатление, че тази кампания за местни избори, предизборна кампания е изключително вехта, изключително вяла. Всъщност, не знам дали си дават сметка вашите слушатели, че рейтинга на едно реалити по телевизията превъзхожда десетки пъти дебатите, които се случват в същите тези телевизии, само че в други часови пояси. И това всичко е съвсем умишлено се прави. Вие няма да видите кандидат на ГЕРБ в нито един дебат. За София да не говорим, камо ли пък за другите градове, просто защото това е партийна политика. ГЕРБ смазва и ако говорим конкретно вече за столицата, където и аз съм кандидат, ще ви дам един конкретен пример от буквално от вчера. Значи, със скромните средства, които разполагаме, успяхме да си позволим да направим няколко билборда в столицата. Моя билборд в Студентски град издържа точно 48 часа.
Какво преди, се случи?
Преди собственика на терена под съоръжението да се окаже, че е много силно партиен и много силно притеснен относно това дали може реклама различна от правилната да бъде поставена на това съоръжение. И се стигна до там, че собственика пък на самото съоръжение, с който аз, нали, имам
търговски отношения.
Търговски отношения, да ми се обажда, да ми се извинява, че трябва да го премести в друг район на столицата, защото там, видите ли, са го заплашили, че демонтират самото съоръжение. При положение, че пак казвам, ние нямаме кандидат дори за кмет на столицата. Значи страха, т.е. у хората е невероятен. Навсякъде, вие ще видите, ГЕРБ нямат нито един плакат разлепен на някакви публични места, но всички заведения, всички търговски обекти в столицата имат плакати на ГЕРБ на стъклата си от вътрешна страна, където няма кой да ги махне. Те се дори са им подписани, кметовите ги раздават и хората от съответните търговски отдели минават и я не си го поставил, я започват едни проверки, данъчни, ревизии и така нататък. Това ли искаме да виждаме? Страх и ето да. Това ни управляват.
Тъй като времето за дебата се изчерпва, имате ли някакви заключителни думи, защото отиваме към последния ми въпрос, който ще бъде защо? Защо нашите слушатели, които са ваши избиратели, да гласуват за вас персонално и за политическата сила, която представлявате, да съобщите и номера на бюлетината. Петър Кичашки, кандидат за общински съветник, Столична община, от местна коалиция БСП Лява България. Слушаме ви.
Това дефинитивно е най-трудният въпрос, на който всеки кандидат може да да отговори, защото тук започват винаги едни битиевати приказки, едно чудене как да се отговори директно на този въпрос. Да. Как да кажеш директно, ако си особено един скромен или възпитан човек, как да кажеш директно да гласувате за мен? Истината е, че не можем да си, времената са такива, че не можем да си позволим даже да се замислим преди да агитираме хората. Необходимо е да ги агитираме всички, които сме вън от това статукво и да сме честни с избирателите си. Очевидно е, че никой избирател не може да, особено за човек като мен, сега съм кандидат по номер 9 в листата на БСП, Лява България, докато се гласува 39, аз съм на 26 години. Много ми е трудно на мен, още повече без да бъда, никога не съм бил на публичен пост, макар да съм бил кандидат, да съм човек с публична позиция, видимо от години, но не съм бил на публичен пост, на избираем пост.
Ето сега е момента да ви изберат, за да бъдете и на публичен пост.
Много е трудно да кажа аз, гласувайте за мен, защото ето вижте аз какво направих. Аз съм специалист, който трябва да кажа вижте какво ще направя. Затова аз правя всичко по силите си да кажа нещо простичко на столичани. Ако не искате да продължава да има деца в София, които си лягат гладни, ако не искате да продължава да има в София пенсионери, които зазна цяла зима, ако не искате да продължава да има родители, които се чудят как да пратят децата си на училище, тогава имате един прост изход. И то е на 25 октомври да гласувате с номер 39. Защото само с левица, само с кандидатите на левица, може да се постигне промяна в София. Качествена промяна за нас, за децата ни, за родителите ни.
Да.
Имаме нужда от смяна на модела. Тя идва така, чрез гласуване.
Благодаря ви. Пожелавам ви успех. Никола Димитров, кандидат за кмет на район Надежда, столична община от коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи.
По този въпрос бих казал следното. Голяма част от моят трудов стаж премина в административни държавни структури, така че административният процес ми е в голяма степен познат. Нямам никакви минали и настоящи зависимости, т.е. Нов човек съм в политиката, така да се каже.
Да.
Моята основна насока за действие ще бъде свързана с подобряване живота на хората в Надежда, така че да го направим по-удобен и по-приятен. Тук, ако бихте ми позволили с 2-3 изречения да формирам основните неща на моето виждане за управление, това е да превърнем зелените площи между блоковите пространства в квартала в едно приятно место за отдих и общуване. Тъй като зелените площи в момента бих казал, че не са затревени, по-скоро са тревясали и не обслужват никого. Второ, имам идея да възстановим спортните традиции сред подрастващите и духовните ценности, които би трябвало да бъдат формирани от тях, тъй като съвременния живот много ги разводнява в това отношение, а българското нека се съгуби от тях и в един момент те може би няма самочувствието така, като българи и като принадлежащи хора към една нация, към един народ с традиции и с история. И третото, което е главно направление в моята дейност ще бъде, това е да се формира обществен съвет към район Надежда с цел гражданско участие в управлението на общината. Това са направления, които са в съответствие с програмата на господин Кадиев, кандидат за кмет на София от коалиция Сердика. И смятам, че ако той бъде избран за кмет на София, пък аз бъда избран за кмет на Надежда, ще имаме много тясно взаимодействие в решаването на тези въпроси. Ако на гражданите и на избирателите им харесва това, което казах, нека да гласуват с номер 7 при избора на районен кмет за община Надежда.
Благодаря ви. И Драгомир Стефанов, водач на листа за общински съветници, коалиция от партии Народен съюз.
В заключение аз ще кажа следното за нашите слушатели. София за последните 10 години бюджета на столична община се увеличил над 3 пъти. Града не е станал нито 3 пъти по-голям, нито 3 пъти по-чист, нито с 3 пъти по-малко дупки. София се строи много бавно, много некачествено и много неефективно. краде се буквално от всяка възможност. И това се случва, защото гражданите на София са дали цялата власт в ръцете на един единствен човек. Аз ги апелирам към избирателите в София, в Столична община, да се възползват от правото си на глас първо на 25 октомври, т.е. да има по-висока активност. Второ, бих им препоръчал да използват възможността си да гласуват с преференции. Т.е. да гласуват за хора, които познават. Спрете да гласувате за партии, само защото познавате лидера на определена партия. Бойко Борисов не е кандидат за нищо на тези избори. Гласувайте за тези, които всъщност вие по инерция, избирайки Бойко Борисов, гласувате за един куп хора, които нито виждате, нито познавате и после само се чудите, защо сте ги избрали. Гласувайте за една листа, направена от млади, образовани хора, които искат да останат да работят и да учат и да живеят в България. Искаме повече прозрачност в Столична община при управлението, повече контрол върху харченето на публичните средства. Това ви предлагаме ние от Народен съюз, една коалиция, която е национална коалиция, една от двете национални коалиции в страната, съставена от 8 партии и граждански сдружения и под номер 36 в интегралната бюлетина в София.
Благодаря ви. Уважаеми мои събеседници, Петър Кичашки, Никола Димитров и Драгомир Стефанов, пожелавам ви и личен успех и на вашите партии. Благодаря ви за вашето участие. Бяхте много интересни, направихте един наистина професионален дебат. Нека така да бъдете и като общински съветници и кметове в следващия мандат. Уважаеми слушатели на Радио К2, това беше 18-я дебат. Днес 15 октомври, четвъртък. На вас пожелавам усмихната вечер.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.